Karibu kwenye podcast ya Dr. Chris Mauki, mwana saikolojia, mshauri na mwalimu katika masuala ya mahusiano, familia, malezi, pamoja na maendeleo binafsi. Hapa, utajifunza kuhusu malezi sahihi, yatakayoboresha maisha ya familia yako, mbinu zitakazoenda kuimarisha mahusiano yako, pamoja na maarifa na ujuzi, utakao kujenga kiakili na kukufanya ufikie mafanikio yako binafsi. Karibu uungane nasi katika safari ya mabadiliko na maendeleo.
Na kwamba watu wengi wanaona au tunaona kwamba tunafahamu kuhusiana au mahusiano yana changamoto kubwa sana. Lakini naomba nikwambie watu wengi wanakutana na changamoto baada ya mahusiano yao kumalizika. Yaani sio tu kuyakipu yale mahusiano au kuyafanya yale mahusiano yawepo, lakini pale yanapoisha, pale ambapo kunatokea changamoto za yale mahusiano, shida huwa kubwa sana. Namna gani una move on na maisha? Namna gani unaishi bila yeye? Namna gani utaface maisha wakati watu wanaona mlikuwa mnapendana sana? Changamoto imekuwa kubwa sana. Na nimezungumza vitu vingi sana kuhusu namna gani ufanya au nini ufanye mara mahusiano yanapoisha. Tafuta topic ambayo nimewahi kuzungumza, maswali ya kujiuliza mara mnapoachana, au vitu vya kujiuliza ukitaka kupona baada ya mahusiano yenu kuvunjika. Sasa leo nakuletea topic ambayo iko kwenye eneo hilo hilo la mahusiano na ndoa, inayosema usifanye makosa haya mara mnapoachana, au makosa ambayo wengi hufanya mara wanapoachana na yanawagharimu sana. Na leo nitakupa makosa manne tu ambayo wengi hufanya mara mnapoachana. Kama umewahi kuachana, kama umewahi kupata talaka, kama mmewahi kuachana mume wako, mchana mpenzi wako na mchumba wako, mahusiano yako yalivunjika bila kujali yalivunjika katika hali gani, usifanye haya makosa. Na bahati mbaya sana, wengi hufanya makosa haya mara tu mahusiano yanapovunjika, sio wala muda mrefu. Yaani pale pale miezi michache ile, ndani ya kale kama mwaka kale na miezi michache ile, au ndani ya mwezi, wengi hufanya haya makosa. Usiyafanye, kwa sababu makosa haya yatadetermine uwezo wako wa kupona na kuendelea mbele. Ukiyafanya, kupona kwako na kuendelea mbele kutakuwa kugumu, na kuna uwezekano ikaathiri mahusiano yako ya kesho au ya mbele. Kosa la kwanza, usiweke akili yako au mkazo wako kwako binafsi. Tunaita self focus. Achana au epuka self focus. Yaani wewe kila siku unajiuliza why me? Kwa nini mimi? Wengine wanafanikiwa, mimi ndio sifanikiwi kwenye mahusiano. Wengine hawaachwi, wengine wanakaa wana tabia nzuri, mimi na tabia nzuri lakini naachwa. Mimi nimekaa kwenye mahusiano, nampenda Mungu, naomba sana lakini naachwa. Mbona ananitesa hivi? Mbona ananifanyia hivi? Kwa nini ananifanyia hivi? Anawaza nini? Kwa nini asiniache nitulie? Ndio ameniacha. Mbona sasa ninyanyase na mtoto? Mbona hataki kumchukua mtoto? Yaani wewe kila kitu unachoongea ni mimi, kwa nini mimi, why me? Why not you anyway? Kwani wewe nani? Kwani we nani? Are you so special? Kwani we nani? Kwani usiseme why not me? Kwani we nani? Yani yanaweza kukutokea pia hata wewe. Unapozidi kufocus kwenye mimi, unafunga mlango wa uwezo wa wewe kutoka kwenye kukwama ulikokwama. Usifanye hilo kosa. Kosa la pili, usiweke akili na mkazo wako kwenye tatizo. Ya kwanza ni kwenye mimi, self. Ya pili ni kwenye problem. Usiweke mkazo au akili yako kwenye tatizo. Nitaishi vipi mimi? Nitawezaje kuendelea? Watu watanionaje? Nitawezaje kufanya hichi? Bila yeye nitafanyaje hichi? Kile kitu nitawezaje kuendelea? Sasa divorce paper itakuwaje? Sasa kumove on itakuwaje? Sasa mirathi itakuwaje? Sasa ufuatiliaji wa kugawana utakuwaje? Sasa malezi yatakuwaje? Usifocus kwenye tatizo lolotokea. Tafuta kitu kingine cha kufocus. Sio wewe na kujisemea wewe, na sio kwenye tatizo. Kwa sababu utalikuza lile tatizo, kwa sababu theory na kanuni ni kwamba utakachokizungumza mara kwa mara na utakachokifocus mara kwa mara kinakuwa, kina grow. Kwa ukifocus kwenye tatizo, tatizo lina grow. Kwa mfano ukafocus kwenye ugumu wa mchakato wa talaka. Mungu wangu, nitafanya nini? Yaani sasa talaka hii itaitwa mahakamani, nitasimamaje pale? Mimi sijawahi kusimama zile karatasi kuzisaini. Sasa itakuwaje kwenye kugawana? Yaani naomba nikwambie itakuwa ni mchakato mgumu sana kwa jinsi ulivyo focus kwenye tatizo. Kosa la tatu, usiweke akili na mkazo wako kwenye nini watu watasema juu yangu. Nimekutana na watu ambao baada ya kudivorce wameshindwa kabisa hata kwenda kanisani kwa sababu wanaona watu watasemaje kuhusu mimi. Nimekutana na watu ambao baada ya mahusiano kufa wameshindwa kwenda kazini kwa sababu wale watu wa kazini walikuwa wanamjua yule mtu sana kwamba watakaribu mtaoana. Nimeona watu ambao baada ya kuachana wamepotea kabisa katika social media, wamepotea kabisa katika magrupu ya WhatsApp, wamepotea kabisa kwenye vitu vingine kwa sababu wanaogopa watu. Kwa sababu watu watasemaje. Yani focus yao haiko kwenye kudili na mimi ili nipone. Focus yao iko kwenye watu watanionaje. Watu watasema nini kuhusu mimi. Niliongea sana kuhusu ndoa. Nilifundisha sana kuhusu ndoa. Mimi ni mhubiri. Nimewashauri watu wengi. Watu wengi nimewasaidia, nimewameona mahusiano yangu. Sawa, lakini imetokea. Watu watasema nini? Ukifocus kwenye hilo, utaona watu wanakunyoshia vidole wakati wala hawakunyoshii. Utaona watu wanakusonta wakati wala hawakusonti. Utaona watu wamesimama wanaongea kuhusu wewe wakati wala hawaongei kuhusu wewe. Unaogopa makongamano, unaogopa mikutano, unaogopa mikutano ya kiroho, unaogopa kanisani, unaogopa kwenye harusi za watu wengine, unaogopa kwenda kwenye sherehe kwa sababu unaona watu wananionaje? Hilo, that should not be your business. And it should not be your focus ya kwamba watu wanakuonaje. Shughulika na hali yako wewe mwenyewe. Watu wachana nao wanasema nini kuhusu wewe. Kinachomata ni wewe unasema nini kuhusu wewe. Ndio kinaanza kuletea madhara makubwa. Sio watu wanasema nini kuhusu wewe. Na kosa la nne ambalo wengi ufanya, usiweke akili na mkazo wako mkubwa kwenye mahusiano mengine. Wengi wanafikiri ya kwamba ukishaachwa dawa yake, panda mti kata mti, kimbilia kwenye mahusiano mengine haraka sana. Tafuta mtu aliyekaa loose ball hapo, chukua naendelea na maisha. Wanatana wanaume nafikiri kwamba hii ndio dawa. Naomba nikwambie, nimeona watu ambao wameenda kwenye mahusiano mengine, wakadeti, wakaoa na watoto wakapata, lakini wameshindwa kumove kwa sababu moyo bado haujatoka. Moyo bado uko connected. Nimeona watu wengi ambao paka divorce paper wamesha sign, lakini nawauliza swali wanapokuja ofisini kwangu, do you still love this guy? Bado unampenda huyu mtu? Anambia Mauki, I can't sleep. Bado namuwaza Mauki, I can't sleep. Nahisi mke wangu bado namhitaji, lakini mbona nimesha sign paper, lakini mbona wazazi hawampendi, lakini mbona nimefanya hivi, lakini mbona nishamtukana sana, lakini mbona nishampiga sana, lakini naona siwezi kumove on. Usikimbilie kwenye mahusiano mengine ukafikiri atakupa kupona. Yanaweza ndio akakuendelezea stress kubwa hujawahi kuona, na ukashindwa kabisa kukaa kwenye mahusiano, au yakabadilisha kabisa perception yako ya mahusiano kwa sababu ulifikiri unakimbilia kwenye kupona, kumbe unaingilia, unajikimbilia kwenye kupondwa zaidi hisia zako. Never do, never commit these four mistakes mara mnapoachana kwenye mahusiano yako. Usifanye makosa ambayo wengi tumefanya. Usifanye makosa ambayo wengi wamefanya na wewe ukajuta. Kama bado hujaoa, najiandaa kwa ndoa, inaweza kukusaidia sana kuepuka vitu vingi, na utapata topics mbalimbali zaidi ya hizi ambazo umezisikiliza hapa kwenye YouTube, na ziko deep zaidi. Najiandaa kwa ndoa kinaletwa kwako na Tutume Worldwide kwa shilingi 18,000 tu, popote ulipo Tanzania ndani ya masaa 24, 24 hours kitafika. Huko nje ya Tanzania, basi mtafutie mtu wa kuodea kitabu hichi na atakutumia kokote uliko. Najiandaa kwa ndoa, naitwa Dr. Chris Mauki.
Asante kwa kusikiliza podcast ya Dr. Chris Mauki. Bila shaka umejifunza na kuhamasika. Sasa ni nafasi yako kuyatumia maarifa haya kuboresha maisha yako. Endelea kufuatilia vipindi vijavyo kwa ushauri na mafunzo zaidi. Kumbuka, mabadiliko yanaanza na wewe, kwa hatua moja tu, na kufurahi ni maamuzi yako. Usikose.